Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះរំលឹកខួបការបាក់ដីដ៏ប្រឡាយនៅម៉ាឡេស៊ីក្រុមហ៊ុនកែច្នៃសំរាមឡើងវិញនៅក្រុង Los Angeles បដូរដើមគ្រីស្មាស់ជាមួយសំរាមត្រីប្រហុកឆ្នាំនេះកើនឡើងខណៈតម្លៃនៅធូរថ្លៃនៅឡើយនគរបាលកម្ពុជាថាមិនមានការបង្ខាំងជនជាតិថៃនៅកាស៊ីណូក្រុងប៉ោយប៉ែតឡើយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដោយកាន់តែឯកោលើឆាកអន្តរជាតិរឿងបញ្ហាកាហ្សាលោក Biden ស្ដីបន្ទោសលោក Netanyahu អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបាក់ដីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានសម្លាប់ពួកអ្នកបោះជំរំរាប់សិបនាក់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតបានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីរំលឹកដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោក Dave Grunebaum រាយការណ៍ថាពួកគេនិយាយថាពួកគេមិនចង់បញ្ចប់បញ្ហានេះទេរហូតទាល់តែពួកគេទទួលបានការពិតទាំងអស់អំពីអ្វីដែលនាំឲ្យមានសោកនាដកម្មនេះលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅខួបនៃមហន្តរាយ10បល្លៃគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងអ្នករួចជីវិតបានត្រឡប់ទៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីអុជទៀននិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធតាមប្រពៃណីដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី16ធ្នូឆ្នាំទៅការបាក់ដីព្រឹកព្រលឹមបានលេបចំការដំណាំនិងជំរំបាតាំងកាលីម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់មនុស្ស31នាក់រូបថតនេះថតតែប្រមាណម៉ោងមុនអ្នកស្រីជីស៊ូឃីងនិងកូនប្រុសឈ្មោះដេនីលអាយុ5ឆ្នាំបានស្លាប់លោកវីនសិនខូវៃហ្វុងគ្រប់យានខានប្រពន្ធនិងកូនប្រុសនៅក្នុងផ្ទះ
គាត់ឈឺតែ那个时间我是比较
ខ្ញុំពិបាកបំភ្លេចបញ្ហានេះព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចជាខ្ញុំមិនមានឱកាសដើម្បីបញ្ចប់ការសន្ទនារបស់យើងហើយនឹងលាពួកគេ
តង់របស់លោក Brian Tang នៅចម្ងាយប្រហែល1ម៉ែត្រកន្លះពីកន្លែងបាក់ដីលោកថាលោកបានបង្កើតការតាក់ទងជាមួយក្រុមគ្រួសារនានា
We find we have a even though a bond together because
យើងយល់ថាយើងមានទំនាក់ទំនងគ្នាព្រោះក្រោយពីឧបតហេតុនេះយើងចង់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីចេញផុតពីទុក្ខព្រួយនេះ
ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងអ្នករួចជីវិតថាពួកគេកំពុងស្វែងរកមូលហេតុនៃសោតនាដកម្មនេះរដ្ឋាភិបាលចេញរបាយការណ៍នៅខែតុលាថាការបាក់ដីនេះមកពីចំណោតមិនមាំបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងតែរបាយការណ៍នេះមិនបានពន្យល់ថាតើហេតុអ្វីអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកសិដ្ឋាននិងបោះជំរំនៅកន្លែងដែលអ្នកជំនាញថាតំបន់គ្រោះថ្នាក់របាយការណ៍នោះក៏មិនបានបកស្រាយការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2013ដោយក្រសួងបរិស្ថានដែលថាមិនត្រូវអភិវឌ្ឍតំបន់ដែលជាកសិដ្ឋាននិងកន្លែងបោះជំរំនោះលោក Brian Tang ថា
Then why there is a setting a campsite or
ហេតុអ្វីមានការបោះជំរំឬចំការដំណាំនៅទីនោះហើយគ្មានណាហាម
លោក Vincent Khoway Phong ថា
វ៉ាតាំងសិខាន់តោ那个报告是不满意的他的报告是很简单
ពេលខ្ញុំអានរបាយការណ៍នោះខ្ញុំមិនពេញចិត្តទេវាសាមញ្ញពេករបាយការណ៍នោះគ្រាន់តែអះអាងថាភ្លៀងខែធ្នូជាបុព្វហេតុនៃការបាក់ដីតាមពិតដីដែលត្រូវបានរឹតបន្តឹងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនោះបានត្រូវគេអភិវឌ្ឍសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មដែលជាការធ្វេសប្រហែស
VOA បានបញ្ជូនសំណួរម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលតែមិនបានទទួលការឆ្លើយតបទេគ្រូសាជនរងគ្រោះនិងអ្នករួចជីវិតបានជួលមេធាវីដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងរៀបចំបណ្ដឹងដល់ធំ
តោជួយហោ我们要得到的是一个公平啦
គោលដៅចុងក្រោយរបស់យើងគឺយុត្តិធម៌អ្នកទទួលខុសត្រូវត្រូវតែប្រឈមនឹងយុត្តិធម៌
នេះជាឆ្នាំទី2ហើយដែលលោកខរៀបចំបុណ្យគ្រីស្មាស់ដោយគ្មានប្រពន្ធនិងកូនប្រុសតែលោកថាក្តីស្រឡាញ់របស់លោកចំពោះពួកគេជំនួយលោកឲ្យបន្តរកចម្លើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អពលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រុមហ៊ុនកែច្នៃសំរាមឡើងវិញនៅក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California បានផ្ដល់ដើមគ្រីស្មាស់ដោយឥតគិតថ្លៃដល់ជនណាដែលយកសំរាមឬវត្ថុអាចកែច្នៃប្រើឡើងវិញមកដោះដូរការធ្វើដូច្នេះក្រុមហ៊ុនសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅមធ្យោបាយត្រឹមត្រូវដើម្បីកិនសំរាមនិងលុបបំបាត់ការចាក់សំរាមខុសច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុងអ្នកស្រី Angelina Bagdasarian រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាងម៉ារីសាជាអ្នកក្រុង Los Angeles បានមកយកដើមគ្រីស្មាស់សម្រាប់កូនស្រីពីក្រុមហ៊ុនកែច្នៃសម្រាមឡើងវិញ
កូនស្រីខ្ញុំមានជំងឺបេះដូងហើយខ្ញុំមិនមានប្រាក់ទិញដើមគ្រីស្មាស់នៅឆ្នាំនេះទេហើយនាងចង់បានខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានឃើញការផ្សព្វផ្សាយនេះនៅ Facebook ហើយនាងចង់មកយករ
ៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមហ៊ុន Acting Recycling លើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យនាំយករបស់កែច្នៃឬសំរាមដើម្បីដោះដូរជាមួយដើមគ្រីស្មាស់ដោយមិនគិតថ្លៃលោក Aaron Segal ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមានគំនិតនេះ
This is my 8th year of giving away
នេះជាឆ្នាំទី10ដែលខ្ញុំឲ្យដើមគ្រីស្មាស់មិនគិតថ្លៃចំនួន1000ដើមខ្ញុំមិនលក់វាទេតែគេត្រូវយករបស់កែច្នៃឬសំរាមមកដោះដូរ
លោកតាសាន់តាក៏ឲ្យដើមគ្រីស្មាស់មិនគិតថ្លៃខ្លះដោយខ្លួនឯងដែរអគ្គនាយក Diego Rochasta វាមិនត្រឹមតែល្អសម្រាប់ផែនដីទេតែវាក៏ល្អសម្រាប់មនុស្សដែរ
I feel joy every time I got to do this you know cuz
ខ្ញុំសប្បាយណាស់ដែលបានធ្វើការងារនេះព្រោះនេះជាមធ្យោបាយមួយដែលយើងអាចជួយសហគមន៍មនុស្សខ្លះប្រហែលជួបការលំបាកហើយមិនមានប្រាក់ទិញដើមគ្រីស្មាស់ការឲ្យដើមគ្រីស្មាស់ទៅពួកគេយើងអាចនាំប្រសិទ្ធពរនិងសុភមង្គលដល់ផ្ទះពួកគេ
បុគ្គលិកខ្លះរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាតើស្ថានភាពលំបាកប៉ះពាល់ដល់មនុស្សយ៉ាងដូចម្ដេច
ដោយសារជំងឺ COVID-19 ខ្ញុំបាត់បង់ការងារនៅភោជនីយដ្ឋានហើយធ្លាប់គ្មានផ្ទះនៅខ្ញុំចង់ជួយក្មេងៗនិងបង្ហាញពួកគេនៅវិធីចេញផុតពីការគ្មានផ្ទះនៅដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនិងអាចមានកន្លែងរស់នៅដោយខ្លួនឯង
ដើមគ្រីស្មាស់នេះមួយដើមថ្លៃប្រហែល100ដុល្លារនៅផ្សារនៅទីនេះក្រុមហ៊ុន Acting Recycling ចែកចំនួន100ដើមក្នុងមួយថ្ងៃ
We mean clean ដូចជាបុណ្យ Christmas We mean clean ល្អហើយនៅថ្មីខ្ញុំរីករាយនៅថ្ងៃឈប់សម្រាក
ការសប្បាយរីករាយទោះបីរយៈពេលខ្លីក៏ដោយវាជាអ្វីដែលរដូវឈប់សម្រាកមានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរលក់ត្រីប្រហុកបានឲ្យដឹងថាឆ្នាំនេះត្រីមានការកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែឆាប់អស់មុនរដូវទៅវិញដែលបង្កជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ពួកគេពួកគេអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆាប់មកទិញត្រីប្រហុកខណៈតម្លៃមិនទាន់កើនឡើងនៅឡើយកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈរដូវធ្វើប្រហុកមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរលក់ត្រីប្រហុកឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំនេះត្រីប្រហុកចាប់បានច្រើនជាងឆ្នាំមុនៗកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សអ្នកសារព័ត៌មាន VOA បានជួបផ្ទាល់នៅផែឡូនេសាទកិឡូលេខ9ក្នុងខណ្ឌរឺសីកែវរាជធានីភ្នំពេញហើយបានជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលលក់ត្រីប្រហុកដោយពួកគេអះអាងថាតម្លៃត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកនៅដដែលមិនខុសពីឆ្នាំមុនៗទេបើទោះបីជាត្រីមានចំនួនច្រើនក៏ដោយកំពុងអង្គុយលើទូកទៅតែលើកត្រីចេញពីទន្លេលោកតារាអាយុ52ឆ្នាំអ្នករកត្រីលើទូកនៅផែឡូនេសាទកិឡូលេខ9ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាក្នុងឆ្នាំនេះលោករកត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកច្រើនជាងមុនដោយលោកថាក្នុងមួយដៃលោកអាចបានត្រីចន្លោះពី500គីឡូទៅ1តោន
វាបានច្រើនបើរែងគេដាក់ដៃដាក់អីហ្នឹងទៅដាក់ខែ12ហ្នឹងហើយវាត្រូវខែ12
លោកបន្តថាត្រីដែលរកបានភីច្រើនគឺសម្រាប់ធ្វើតែប្រហុកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រសិនបើរកបានត្រីធំធំគឺអ្នកលក់អាចនឹងយកទៅធ្វើផ្អកជាដើមលោកដារ៉ាបន្តថាលោកលក់ត្រីប្រហុកដែលមិនទាន់វាយហើយបានប្រមាណ1500រៀលក្នុង1គីឡូនិងត្រីសម្រាប់ធ្វើផ្អកប្រមាណ4000រៀលក្នុង1គីឡូ
ព្រោះត្រីរៀងសបោទៅ1500ត្រីរៀងខ្សត់តិចទៅ2000អញ្ចឹងណាក្នុងសម្រាប់ត្រីប្រហុកបើអាត្រីធ្វើធ្វើជាងត្រីប្រហុកហ្នឹងទៅវាតម្លៃវាលើសហ្នឹងទៅទៅ3000 4000ទៀតទៅ1គីឡូ
ស្ថិតនៅក្នុងរោងលក់ត្រីរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីស្លេះទីយំអាយុ30ឆ្នាំអ្នកលក់ត្រីប្រហុកតាំងពីកុមារភាពមកម្លេះនៅលោផែនេសាទគីឡូលេខ9ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះថាសម្រាប់ការរកត្រីប្រហុកក្នុងខែនេះត្រីកើនឡើងជាងខែមុនៗចាប់ពីខែ12រហូតដល់ខែ1ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាតម្លៃលក់ចេញត្រីប្រហុកនេះមិនសូវបានតម្លៃថ្លៃប៉ុន្មាននោះទេ
ខែនេះវិញធ្លាក់លឿនជាងខែមុនធ្វើប្រហុកក៏បានចង់ធ្វើផ្អកថុយក៏បានខែជា3-4តោនដែរមួយថ្ងៃវាល្ងាចអីយើងតាមមកម៉ួយធំគេមកយកទៅក៏អស់លឿនអញ្ចឹង40ចាធម្មតាបានដូចតរឆ្នាំដែរ
អ្នកលក់ត្រីរុកនេះបន្ថែមទៀតថាអ្នកស្រីបារម្ភថានៅថ្ងៃខាងមុខការងាររុកត្រីនេះអាចនឹងពិបាកដោយសារតែកំណើនអ្នកប្រកបរបរអាជីពនេះមានការកើនឡើង
ពីមុនយើងលក់បានតិចមែនតែប៉ុន្តែកម្រៃច្បាស់ច្រើនជាងឥឡូវព្រោះឥឡូវម្នាក់ម្នាក់ចេះរកស៊ីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងពិបាកដែរមូលហេតុថាយើងឥឡូវត្រីវាកាន់តែចិត្តអស់ចិត្តអស់ទៅអញ្ចឹងតែធ្វើម៉េចរដូវមកដល់បើយើងមិនរកអត់កើត
អ្នកស្រីស្លេះទីយំសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគួរតែមកទិញត្រីប្រហុកក្នុងអំឡុងខែនេះដើម្បីទទួលបានតម្លៃសមរម្យ
ហើយសូមឲ្យបងប្អូនយើងមកឲ្យច្រើនច្រើនមកព្រួយត្រីចង្អស់ទៅវិញអញ្ចឹងណាតោះឥឡូវធូរថ្លៃតាចិត្តអស់ទៅត្រីឡើង1គីឡូ10000ដូចមុនអញ្ចឹងណាចឹងមិនថាចង់ឲ្យបងប្អូនយើងចាស់មកអត់ត្រឹមឥឡូវរឿងធូរថ្លៃ
ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកស្រីហ្វីនីអាយុ28ឆ្នាំអ្នកលក់ត្រីប្រហុកឲ្យភ្ញៀវនៅផែលូនេសាទគីឡូលេខ9មួយរូបទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាត្រីប្រហុកឥឡូវងាយរកជាងរដងនឹងថាលក់ទៅវិញក៏ឆាប់អស់ទៀតដោយសារតែអ្នកមកទិញផ្ទាល់ផ្ទាល់ដល់កន្លែងស្រាប់ដោយមិនពិបាកលើកចុះលើកឡើងច្រើន
ត្រីរៀលត្រីប្រហុក3800វាយហើយគេដាក់សាច់ដៃ3000តោនអីដែរហើយលឿនយើងធូរជាងមុនតិច
កាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកដិតទីណាបានចុះពិនិត្យប្រមូលផលត្រីប្រហុកនៅដៃត្រីលេខ15ក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រសួងបានចុះពិនិត្យការប្រមូលផលត្រីជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយក្នុងឆ្នាំនេះផលត្រីកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនប្រមាណ 5% ដោយសារការសហការបង្ការនិងបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទប្រកបដោយភាពម៉ឺងម៉ាត់ច្បាស់លាស់និងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
ប៉ុន្តែឆ្នាំទៅយើងបានមកមើលម្ដងឆ្នាំនេះយើងបានមើលម្ដងទៀតថាចុងរដូវយើងនឹងបូកសរុបប៉ុន្តែតាមការរំពឹងទុកថាឆ្នាំនេះគឺទិន្នផលនឹងអាចឡើងបានខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនទៅទៀតបាទហើយចំណុចទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែការជាយាមបង្ក្រាបនៅបាត់ល្មើសជាច្រើនជាពិសេសនៅបឹងទន្លេសាបបាទអញ្ចឹងទេត្រីមានអាចក៏កើតឡើងវិញបានតាំងពីពេលវេលាហើយធ្វើចរាចរជាធម្មតា
បតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មផលត្រីដែលប្រមូលជាប្រភេទត្រីប្រហុកដែលប្រមាណ 70% ជាប្រភេទត្រីស្លឹកឫស្សី 10% ជាត្រីឈ្វៀតនិង 20% ជាត្រីចម្រុះនៅក្នុងខេត្តជាប់ដងទន្លេមេគង្គវិញប្រធានសហគមន៍នេសាទក្នុងខេត្តក្រចេះលោកស្រីភ័ក្រអាយុ45ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាចំនួនត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកឆ្នាំនេះសម្បូរច្រើនប៉ុន្តែវាឆាប់អស់ទៅវិញដោយលោកថាពីមុនធ្វើប្រហុកបាន2ខែប៉ុន្តែឆ្នាំនេះបានតែ1ខែប៉ុណ្ណោះ
គេថយចុះបន្តិចព្រោះវាដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងគឺឆ្នាំទៅមួយអីត្រីសម្បូរហើយរយៈពេលយូរយើងរកបានឥឡូវនេះត្រីអត់សូវសម្បូរដូចឆ្នាំមុនទេប៉ុន្តែហើយរយៈពេលខ្លីដែលវាផុតរដូវវា
ចំនួនមនុស្សមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាបរិស្ថាននិងការទប់ទំនប់ទឹកពីខាងលើទន្លេមេគង្គគឺជាដើមហេតុដែលបង្កឲ្យចំនួនត្រីមានការថយចុះនិងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាស្រ័យផលតាមដងទន្លេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីភ័ក្រ
នៅពេលបញ្ហាដែលទឹកឡើងមិនទៀងទាត់នេះបណ្ដាលមកពីមានការអភិវឌ្ឍតាមដងទន្លេជាច្រើនគឺទំនប់នៅខាងលើទន្លេមេគង្គរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាមានការទប់ស្កាត់ផ្លូវត្រីទប់ស្កាត់ទឹកទន្លេទៅពេលអញ្ចឹងទៅទឹកវាអត់ដូចមុនត្រីក៏វាដូរផ្លាស់ទីនៅវាត្រូវកន្លែងណាដែលមានទឹកជ្រៅកន្លែងណាដែលមានចំណីមានទឹកត្រជាក់អីទៅកន្លែងណាដែលអត់ទៅមានបាត់ល្មើសអីអញ្ចឹងទៅ
កាលពីឆ្នាំ2020គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានប្រទេសកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមជាសមាជិកបានលើកឡើងថាទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះគណៈកម្មការបញ្ជាក់ថាលំហូរទាបបែបនេះបានធ្វើឲ្យបឹងទន្លេសាបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជួបប្រទះស្ថានភាពរាក់ខ្លាំងដែលបង្កឲ្យបរិមាណលំហូរត្រឡប់ចូលបឹងធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងកំណត់ត្រាកាត់ចាប់ពីឆ្នាំ1997មកអ្នកស្រីភឿសុភីអាយុ43ឆ្នាំប្រធានសហគមន៍នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រាប់ VOA ថាការប្រមូលទិន្នផលត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកចាប់ពីឆ្នាំ2020រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2023នេះប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រកបរបររកត្រីប្រហុកងាយស្រួលក្នុងការរកព្រោះចំនួនត្រីកើនឡើងប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាបើទោះបីចំនួនត្រីកើនឡើងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតម្លៃត្រីប្រហុកមិនសូវទទួលបានតម្លៃថ្លៃដោយទៅនឹងពពួកត្រីធំធំនោះទេ
មកនិយាយទៅតាមប្រភេទមើល3ឆ្នាំជាប់គ្នាហ្នឹងតាំងពី2020ដល់2023ហ្នឹងត្រូវចំនួនក្នុងខែប្រហុកខែប្រអកហ្នឹងវាថាគាត់ប្រមូលផលបានច្រើនអ្នកដែលគាត់ទៅត្រីហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើផលប្រអកបានច្រើនមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺឡើងថ្លៃដល់គ្រូសម្រាប់ត្រីនិយាយទៅឲ្យត្រីធំធំហ្នឹងគឺវាឡើងត្រូវប្រហុកត្រីប្រអកទេអ្នកគ្រូដែលមានតម្លៃធូរ
អ្នកស្រីស្នាឲ្យអាញាធរជលផលទាំងអស់គួរតែទប់ស្កាត់ជនឆ្លៀតឱកាសទាំងឡាយណាដែលចូលលួចនេសាទត្រីខុសច្បាប
់ចង់ថាទប់ស្កាត់ទៅទប់ស្កាត់អ្នកនេសាទថាជនតាគាត់អាងតែត្រីតាមឆ្លៃគាត់លួចទៅមានឱកាសគឺគាត់លួចចូលបណ្ដោយណាគ្រូខ្ញុំថាជំនាញជលផលមិនថាថាបានតែកពួននេះអាចហាមគាត់បានខ្លះខ្លះក៏អត់ដែរសំខាន់អ្នកឈ្មោះគាត់ហ្នឹងណាគ្រូ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រោយមានការចុះផ្សាយថាជនជាតិថៃចំនួន9នាក់បានរត់ចេញពីកាស៊ីណូមួយកន្លែងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដោយសារតែមានការបង្ខាំងនិងបង្ខំឲ្យបោកបញ្ឆោតពីក្រុមជើងកាងអាញាធរកម្ពុជាបានចុះស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវករណីនេះនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបញ្ជាក់ថាมันមានដោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃដែលមានការដកស្រង់សម្ដីរបស់នគរបាលថៃឡើយកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបដិសេធការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរថៃនិងសារព័ត៌មានថៃពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងថាជនជាតិថៃ9នាក់បានរត់គេចចេញពីកាស៊ីណូមួយនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដោយសារតែមានការបង្ខាំងនិងចាប់បង្ខំឲ្យពួកគេឈរបោកជនជាតិថៃក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសិតលាស់ថ្លែងថាក្រោយការចុះស្រាវជ្រាវនគរបាលមិនទាន់រកឃើញដោយការចុះផ្សាយឬការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរថៃឡើយស្នងការនគរបាលរូបនេះលើកឡើងថាជនជាតិថៃទាំងនោះឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាព្រោះមិនមានកំណត់ត្រាចេញចូលនៅតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិណាមួយឡើយលោកបដិសេធថាមិនមានការដុតកាស៊ីណូដោយអ្វីដែលខាងជនជាតិថៃលើកឡើងទេដោយពួកគេគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានផ្សែងតែប៉ុណ្ណោះ
អានេះជាចម្លើយរបស់គាត់តែខាងខ្ញុំនេះយើងរកសញ្ញាណាមិនទាន់មានដូចអ្វីដែលគាត់ថាទេអានឹងជាពលរដ្ឋខាងគាត់ណាបងយើងនឹងអាចស្រាវជ្រាវពលរដ្ឋខាងនេះចឹងលទ្ធផលខាងនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងអូនចឹងបាក់ធំមិនទាន់មានករណីបាត់មានករណីអីដូចគាត់ថាទេអីសារអីតាដែលគាត់មកហ្នឹងក៏គាត់មិនបានចូលមកដល់សាលច្បាប់ក៏ដែលយើងទៅនិយាយបាននៅសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខជូនគាត់ហ្នឹងណាហើយគាត់ចេញទៅវិញក៏មិនស្របច្បាប់ដឹងតែចេញចូលណាផង
សារព័ត៌មានថៃបានចុះផ្សាយថាជនជាតិថៃ9នាក់បានរត់ចេញពីកាស៊ីណូមួយដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតដើម្បីគេចពីការបង្ខាំងនិងការបង្ខំឲ្យហៅទូរស័ព្ទបោកបញ្ឆោតជនជាតិថៃដូចគ្នានេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃឈ្មោះ The Nation ដែលបានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារជនជាតិថៃ9នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់បានដុតភ្លើងនៅកាស៊ីណូមួយឈ្មោះ Pooly ដើម្បីគេចចេញពីអាគារដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមជើងកាងនេះបើតាមអត្ថបទដែលបានដកស្រង់សម្ដីដំរួតថៃ តម្រូវថៃបានជួយជនជាតិថៃ9នាក់នោះនៅក្បែរច្រកព្រំដែនក្នុងខេត្តសាគែវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពួកគេរត់ចេញពីកាស៊ីណូបានសម្រេចពួកគេភាគច្រើនមានស្នាមរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅលើដៃជើងនិងខ្លួនហើយខ្លះមានស្នាមជាំពេញខ្លួនតើតើនឹងការលើកឡើងថាមានការធ្វើបាបពីក្រុមជើងកាងលោកសិតលាត់ស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលើកឡើងថាវាជាការអះអាងរបស់ភាគីថៃប៉ុន្តែលោកថាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់អាជ្ញាធរខ្មែរបែបណាលោកនឹងជម្រាបតាមក្រោយទៀតលោកបញ្ជាក់ថាកម្លាំងនគរបាលកំពុងសាកសួរភាគីពាក់ព័ន្ធប្រមាណ17នាក់ដែលជាគ្នារបស់ជនជាតិថៃនិងកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវពីបញ្ហានេះបន្ថែមទៀតបើតាមសារព័ត៌មានថៃជនជាតិថៃទាំងនោះឲ្យដឹងថាពួកគេបានលួចចូលមកកម្ពុជាបន្ទាប់ពីត្រូវបានសន្យាថាមានការងារនៅកាស៊ីណូមួយប៉ុន្តែការងារទាំងនោះបែរជាធ្វើការនៅកន្លែងប្រតិបត្តិការហៅទូរស័ព្ទចេញពីអាគារដែលនៅទីនោះក្រុមជើងកាងបានគំរាមវាយនិងសម្លាប់ជនជាតិថៃទាំងនោះប្រសិនបើពួកគេមិនហៅទូរស័ព្ទដើម្បីបោកបញ្ឆោតជនជាតិថៃក្នុងប្រទេសថៃពួកគេអះអាងថាបានឃើញជនរងគ្រោះថៃត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយក្រុមជើងកាងផងដែរVOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកកែវវ៉ាន់ថនអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បាននៅឡើយទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការបង្ខាំងមនុស្សទុកនៅកម្ពុជាដែលលោកថានេះអាចបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កម្ពុជាជាពិសេសដល់វិស័យទេសចរ
ដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងបន្ថែមនៅយន្តការដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបទៅលើការឆោតបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការចាប់ចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងបាត់លុយមើលសេចក្តីជាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងតាមប្រព័ន្ធ Digital ឬក៏ Internet ណាបាទឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដោយមានជំនឿទុកចិត្តឡើងវិញ
បើតាមលោកអំសំអាតរាល់ព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនគួរបដិសេធភ្លាមៗឡើយប៉ុន្តែត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាមុនគូបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងក្លាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារខ្ពស់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទារុណកម្មនិងការជំរិតទារប្រាក់ជាដើមឧក្រិដ្ឋជនដែលភៀសច្រានជាជនបរទេសបានជួអាគារឬទីតាំងអ្នកជំនួញដែលជាជនជាតិខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះរីកាពីរីធីនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅក្នុងសញ្ញាមួយដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីចំនួនជនស៊ីវិលដែលត្រូវបាត់បង់ជីវិតពីយុទ្ធនាការយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ហ្គាហ្សាលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានស្ដីបន្ទោសជាសាធារណៈទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូបើទោះជាលោកបៃដិននៅរក្សាការគាំទ្រយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះអ៊ីស្រាអែលក្តីប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសង្ឃសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ផ្សារមួយទៀតត្រូវបានបំផ្លាញនៅតំបន់ហ្គាហ្សាផ្សារនេះនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួន Jabalia កម្រិតនៃការស្លាប់និងរបួសជនស៊ីវិលជាច្រើនកំពុងធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ព្រួយបារម្ភខ្លាំងឡើងលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
We have made it clear to the Israelis and are aware that the safety of innocent Palestinians is still
យើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដល់ភៀសគីអ៊ីស្រាអែលហើយពួកគេបានដឹងថាសវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនស្លូត្រង់នៅតែជាកង្វល់ដ៏ធំដូច្នេះហើយសកម្មភាពដែលពួកគេកំពុងធ្វើត្រូវតែស្របនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីការពារជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនស្លូត្រង់មិនឲ្យត្រូវគេធ្វើបាបធ្វើឃាតសម្លាប់បាត់ខ្លួនជាដើម
លោក Biden បាននិយាយដូច្នេះនៅក្នុងអំឡុងពេលបង្ហាញខ្លួនក្នុងយុទ្ធនាការមួយកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិជុំវិញការទម្លាក់គ្រាប់បែកមិនរើសមុខរបស់ខ្លួននេះជាការរិះគន់ជាសាធារណៈខ្លាំងបំផុតរបស់លោកចំពោះអ៊ីស្រាអែលយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតវិមានលោក Biden បានថ្លែងថានាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ត្រូវការផ្លាស់ប្តូរសម្ព័ន្ធភាពរបស់លោកនិងផ្ដល់អំណាចដល់អាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីក្លាយជាដៃគូក្នុងដំណើរការសន្តិភាពលោក Biden បាននិយាយចំឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិស្ដាំនិយមរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺលោក Itamar Ben-Gvir ដែលប្រឆាំងនឹងដំណោះស្រាយមានពីររដ្ឋអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Biden បានកើតមានឡើងខណៈពេលប្រទេសចំនួន153បានបោះឆ្នោតគាំទ្រលើសលប់ចំពោះសេចក្តីសម្រេចអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យមានបទឈប់បាញ់ប្រទេសចំនួន10បានជំទាស់នឹងវិធានការនេះខណៈប្រទេសចំនួន23បានអនុប្បវាទលោក Riyad Mansour អ្នកសង្កេតការណ៍អចិន្ត្រៃយ៍ប៉ាឡេស្ទីននៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា
Our duty is to try to save the lives who are still alive by having this resolution adopted
ពីកិច្ចរបស់យើងគឺព្យាយាមជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលនៅមានជីវិតដោយធ្វើឲ្យសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានអនុម័តនិងដោយបង្ខំអ៊ីស្រាអែលឲ្យអនុវត្តតាមហើយអ្នកដែលការពារអ៊ីស្រាអែលត្រូវគោរពតាមឯកច្ឆន្ទភាពជាសកល
ការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចស្រដៀងគ្នានេះរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូដែលបរាជ័យដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតវីតូដែលនេះជាជំហរមួយត្រូវបានក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាបានបំផ្លាញផលប្រយោជន៍អាមេរិកហួសពីមជ្ឈមបុព្វាលោក Josh Paul អតីតអ្នកការទូតអាមេរិកដែលបានលាលែងពីតំណែងក្នុងការតវ៉ាជំវិញគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Skype យ៉ាងដូចនេះថា
But also where we are arguing for example in the United Nations to gain the support of the global south for our condemnations
ប៉ុន្តែកន្លែងដែលយើងកំពុងតវ៉ាគ្នាឧទាហរណ៍នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅភាគខាងត្បូងសម្រាប់ការថ្កោលទោសដល់ត្រឹមត្រូវរបស់យើងចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដល់គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមយើងក៏នឹងបាត់សัญลักษณ์ឆ្នោតដែរបើគេមើលឃើញថាយើងអ្នកពុទ្ធមិនយុត្តិធម៌បើគេឃើញថាយើងដើរចេញពីគុណតម្លៃរបស់យើង
សេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមិនជាប់កាតព្វកិច្ចទេប៉ុន្តែមានទម្ងន់ផ្នែកនយោបាយលោក Richard Govan នាយកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៃអង្គការក្រុមដោះស្រាយវិបត្តិអន្តរជាតិឬ International Crisis Group បានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
UN officialsThe majority of UN member states are simply looking for every means.
ក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិភាគច្រើនគ្រាន់តែស្វែងរកគ្រប់មធ្យោបាយដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបង្កើតនូវសម្ពាធខាងសិលធម៌លើសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ
។អ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមអ្នកគាំទ្របានថ្លែងថាបាត់ឈុំបាញ់និងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហាម៉ាស់តែប៉ុណ្ណោះ។ដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើងវិញដើម្បីវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលនៅពេលអនាគតអ្នកស្រី Julie Raymond នាយិកាគ្រប់គ្រងនយោបាយនិងកិច្ចការនយោបាយនៅក្រុមតស៊ូមតិដែលមានឈ្មោះថាគណៈកម្មាធិការ Jewish America បានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Skype យ៉ាងដូចនេះថា
It's allowing Hamas to have a legitimacy that it hasn't earned.
រឿងនេះអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហាម៉ាស់មានភាពស្របច្បាប់ដែលខ្លួនមិនគួរទទួលបានវាជាការផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់មេដឹកនាំភេរវកដែលបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេមិនគួរឲ្យទុកចិត្តបាន
បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលារបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅអ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 1,200 នាក់ការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារនេះវិញដោយអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានសម្លាប់មនុស្សជាង 18,000 នាក់នេះបើយោងតាមការរាប់ចំនួនប្រជាជនដោយភាគីប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ហូរឈាមខ្លាំងបំផុតនៃចំនួនដែលអូបន្លាយរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.